Dragi ascultători, fiți bineveniți la o nouă ediție a emisiunii Pași spre ucenicie, o călăuză practică pentru viața creștină. În fața problemelor cu care suntem confruntați, ne întrebăm uneori, de ce îngăduie Dumnezeu așa ceva? De ce nu intervine Dumnezeu într-un fel sau altul? Astăzi vom privi un text care ne va ajuta să răspundem la această întrebare, și anume, textul din Geneza, capitolul 25, de la versetul 19 la versetul 26. Astăzi vom aborda în special problema suveranității lui Dumnezeu și a relației acesteia cu libertatea de decizie a omului. Veniți să citim acum cuvântul lui Dumnezeu. Iată spița neamului lui Isaac, fiul lui Avram. Avram a născut pe Isaac. Isaac era în vârstă de 40 de ani când a luat nevastă pe Rebeca, fata lui Betuel, arameul din Padan Aram, și sora lui Laban, arameul. Isaac s-a rugat Domnului pentru nevastă sa căci era stearpă, și Domnul l-a ascultat. Nevastă sa, Rebeca, a rămas însărcinată. Copiii se băteau în pântecele ei și ea a zis, dacă e așa, pentru ce mai sunt însărcinată? S-a dus să întrebe pe Domnul și Domnul i-a zis, două neamuri sunt în pântecele tău și două noroade se vor despărți la ieșirea din pântecele tău. Unul din noroadele acestea va fi mai tare decât celălalt și cel mai mare va sluji celui mai mic. S-au împlinit zilele când avea să nască și iată că în pântecele ei erau doi gemeni. Cel din tâi a ieșit roșu de tot, ca o manta de păr, și de aceea i-au pus numele Esau, adică păros. Apoi a ieșit fratele său, care ținea cu mâna de călcâi pe Esau, și de aceea i-au pus numele Iacov, adică cel ce ține de călcâi. Isaac era în vârstă de 60 de ani când s-au născut ei. Și fie ca Domnul să dea har și binecuvântare peste cuvântul său și peste inimile tuturor ascultătorilor. Amin. Avram a născut pe Isaac. Isaac era în vârstă de 40 de ani când a luat de nevastă pe Rebeca, fata lui Betuel, arameul din Padan Aram, și sora lui Laban, arameul. Și a trecut un an, doi, trei, au trecut 10 ani, 15 ani, și-și dorea un moștenitor. Și Domnul o făcuse pe Rebeca stearpă. Și atunci, așa de frumos, Isaac se roagă pentru soția lui. Mijlocește înaintea Domnului pentru soția lui și Domnul o binecuvintează. Și după 20 de ani de căsătorie, Rebeca rămâne însărcinată și într-o zi, în timp ce era însărcinată, în pântecele ei simte o luptă. și se roagă Domnului și îl întreabă, Doamne, ce se întâmplă? Și atunci Domnul îi spune, două neamuri sunt în pântecele tău și două noroade se vor despărți la ieșirea din pântecele tău. Unul din noroadele acestea va fi mai mare decât celălalt și cel mai mare va sluji celui mai mic. Și avem aici o afirmare a planului pe care Dumnezeu îl face, a hotărârilor pe care Dumnezeu le ia și care se împlinesc așa cum vrea El. Peste viacuri, Apostolul Pavel scrie fraților din Roma și iată ce spune în Roman capitolul 9 de la versetul 11. Spune el, măcar că cei doi geme nu se născuseră încă și nu făcuseră nici bine, nici rău, ca să rămână în picioare hotărârea mai dinaintea lui Dumnezeu prin care se făcea o alegere, nu prin fapte, ci prin cel ce cheamă, s-a zis Rebecii, cel mai mare va fi rob celui mai mic, după cum este scris, pe Iacov l-am iubit, iar pe Esau l-am urât. Deci ce vom zice? Nu cumva este nedreptate în Dumnezeu? Dacă Dumnezeu îl alege pe Iacov, nu cumva este Dumnezeu nedrept? Este suferință în lume. Și pentru mulți, suferința este un motiv ca să pună la îndoială bunătatea și dragostea lui Dumnezeu. Nu cumva este Dumnezeu nedrept în ce face? În luna octombrie 1942, în plin război, un avion B-17, care era supranumit fortăreață zburătoare, un bombardier mare, era în Pacific și s-a întins cu misiunea mai mult decât era planificat inițial, a rămas fără combustibil și s-a prăbușit în ocean. 9 din echipajul avionului au supraviețuit și au fost în 3 bărci pneumatice, bărci destul de mici, câte 3 metri fiecare barcă. După 8 zile au rămas fără mâncare și fără apă. Au început furtuni, erau înconjurați de rechini mai mari decât bărcile lor. În echipajul acesta, al cărui capitan era Eddie Rickenbacker, erau 2 oameni. Era un om, James Whittaker, care era ateu. Și era un altul, John Bartak, care era credincios. Și în fiecare zi, John Bartak și-a scos Biblia și-a citit. Și citea pentru sine și citea alteori cu voce tare. Și ateul, Whittaker, era tulburat și înfuriat de câte ori auzea cuvântul lui Dumnezeu citit. Unde-i Dumnezeu când suntem pierduți în mijlocul unui ocean? Nu mai știe nimeni de noi. Într-o dimineață, după ce John Bartak a citit Biblia, Eddie Rickenbacker, capitanul, era cu cascheta pe cap și deodată simte ceva pe cap. Un albatros a venit și s-a așezat pe capul lui. A întins mâinile, a apucat pasărea, a prins-o și a omorât-o. Și echipajul a avut ce să mănânce. Din intestinele albatrosului au făcut ață de prins pește. Și-au supraviețuit o lună de zile în mijlocul oceanului până când au fost salvați. A fost o întâmplare că în ziua aceea un albatros a venit din depărtare și deși putea să se așeze pe apă oriunde, s-a așezat tocmai pe capul lui Rickenbacker. O pasăre trimisă de Dumnezeu să-și dea viața ca să scape 9 oameni. dar mai mult decât atât. Pasărea aceasta nu numai că a salvat viața la 9 oameni, ci a salvat sufletul lui James Whittaker. În dimineața aceea, când pasărea s-a așezat pe capul lui Rickenbacker, Whittaker și-a dat seama că Dumnezeu e viu, că Dumnezeu aude strigătele noastre, că îi pasă. Și în dimineața aceea, James Whittaker a devenit credincios. O întâmplare? O coincidență? Un accident? Nu. Dumnezeu i-a văzut pe acești 9 oameni și a văzut mai ales acolo între ei un om care nu era pregătit să se întâlnească cu Dumnezeu. Și pentru el, Dumnezeu cheamă un albatros să moară ca să salveze un om. Este nedreptate în Dumnezeu? Nici de cum, spune Apostolul Pavel. Nici de cum, nici de cum. Pentru că Dumnezeu este Dumnezeu, Dumnezeu este stăpân, Dumnezeu este suveran. El are dreptul și autoritatea. El alege și El ridică. Și dimineața aceasta, dragii mei, în mijlocul furtunilor în care ne aflăm și noi, în barca aceasta de salvare mică și slabă și lovită de rechini, aș vrea să vedem mai mult decât oceanul și problemele. Aș vrea să-L vedem pe Dumnezeu care este stăpân. Dumnezeul care controlează totul, în mâna căruia este destinul meu și destinul tău, care ține destinul lumii în mâinile sale și nu-i prea mult să se îngrijească de mine și de tine. Dumnezeu este stăpân. De atâtea ori, felul în care gândim noi despre Dumnezeu e așa de greșit. Ne-l închipuim pe Dumnezeu după chipul și asemănarea noastră, cu defectele noastre, părtinitor și neînțelegător. Și nu e așa. Dumnezeu este sfânt, Dumnezeu este drept. Dumnezeu este atotputernic și atotputernicia Lui, El își exercită puterea pentru bine. Dumnezeu este stăpân. Atunci când îi spune Rebecii, în pântecele tău sunt două neamuri care se vor despărți, cel mai mic va fi stăpân peste cel mai mare. Dumnezeu vorbește în suveranitatea Lui și în autoritatea Lui. Și când El cheamă, când El hotărăște ceva, cine îl poate opri? Psalmistul David, în Psalmul 33, iată cum descrie el puterea și autoritatea lui Dumnezeu. Tot pământul să se teamă de Domnul, toți locuitorii lumii să tremure înaintea Lui, căci El zice și se face, poruncește și ce poruncește ia ființă. Domnul răstoarnă sfaturile neamurilor, zădărnicește planurile popoarelor, dar sfaturile Domnului dăinuiesc pe vecie și planurile inimii Lui din neam în neam. Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul, ferice de poporul pe care și-l alege El ca și moștenire. Domnul zice și se face, poruncește și ce poruncește ia ființă. Acesta e Dumnezeu. Prorocul este trimis odată de Domnul în casa olarului. Și olarul făcea un vas pe roată. Și spune, n-a reușit vasul. Așa cum se întâmplă olarului. Și știți ce face olarul? Ia lutul acela, bucata aceea de lut. O frământă din nou și o pune din nou pe roată și face un vas cum vrea. Și spune Domnul, dacă un olar poate să ia o bucată de pământ și să facă din pământul acela ce vrea el, oare eu nu pot să fac cu voi ce vreau? Zice Domnul. Nu sunteți voi în mâna mea așa cum este lutul în mâna olarului? Poate lutul să-i spună olarului, ce faci? De ce mă faci un asemenea vas? Eu vreau să fiu altfel. Nu poate. Pentru că olarul este stăpânul. Și el modelează. Și el dă forma. Dumnezeu este stăpân. Dumnezeu este suveran. Dumnezeu este Domnul. Voia Lui se împlinește. Planul Lui se împlinește. Noi vedem istoria ca și o succesiune de întâmplări cu prea puțină legătură între ele. Dar când Domnul se uită și când vedem toată istoria din perspectiva lui Dumnezeu, vedem că nu e întâmplare, că nu e accident, ci voia Domnului este împlinită chiar și atunci când nu ne putem imagina că ar putea fi voia Lui. Dumnezeu este stăpân. El a fost stăpân să aleagă între Esau și Iacov mai înainte ca să fi născut ei. A fost stăpân să aleagă și a ales. El este stăpân să aleagă și astăzi și alege. Dumnezeu este stăpân și suveran în exercitarea puterii sale. Faraon era stăpân în Egipt și a suprit pe Israel. Și într-o zi Domnul îi spune lui Faraon, lasă poporul meu să plece. Și Faraon crede că-i stăpân și nu-i lasă. Și Dumnezeu își întinde mâna împotriva lui Faraon și îl lovește cu plăgi, una după alta. Și inima lui Faraon se împietrește și mai tare și lasă poporul să plece până la urmă, dar vrea să meargă după ei să-i nimicească. Și știți ce face Domnul? Îl nimicește el pe Faraon. Dumnezeu este autoritar și își exercită puterea lui în mod suveran. Dumnezeu n-a fost mai puțin suveran și stăpân atunci când Israel era bătut și batjocorit și chinuit de asupritorii lui, cum a fost atunci când l-a nimicit pe Faraon. Și aceasta trebuie să înțelegem, dragii mei. Și atunci când totul merge bine, Dumnezeu este stăpân. Și atunci când totul merge rău, Dumnezeu este stăpân. Au fost trei tineri condamnați la moarte pentru că n-au vrut să se închine unei statui a împăratului. Și spun ei, împărate, Dumnezeul nostru poate să ne scape din mâna ta. Și chiar dacă nu ne scapă, noi tot nu ne închinăm statuii tale. Și Dumnezeu alege să-i scape. Și îi scapă din mijlocul cuptorului. Îi scapă. Daniel este legat și aruncat într-o groapă cu lei, pentru că a îndrăznit să se roage Domnului în ciuda poruncii care îl oprea să se roage lui Dumnezeu. Și știți ce face Domnul? Face din lei o pernă. Și era bătrân și obosit. Și doarme toată noaptea liniștit. Domnul a închis gura leilor și îl scapă pe Daniel în felul acesta. Și citim în Evrei capitolul 11 despre o galerie întreagă a eroilor credinței. Oameni care pentru Dumnezeu au mers până la capăt. Și vorbește acolo despre oameni ca și Gedeon, și Barak, și Samson, și Iefta, și David. Și știți cum se încheie capitolul acesta? Spune, prin credință au cucerit ei împărății, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul săbiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oștirile vrăjmașe, femeile și-au primit înapoi pe morților înviați. Unii, ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea și au fost chinuiți. Alții au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri și închisoare, au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrăul, chinuiți. Au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați cu cojoace, în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți. N-a fost Dumnezeu stăpân atunci când copiii lui au fost prigoniți? Când Isaia a fost tăiat în două cu fierăstrăul, unde a fost Dumnezeu? N-a fost Dumnezeu stăpân? Ba da! Și atunci când pe unii a izbăvit, și atunci când pe alții îi glorifică în moarte, Dumnezeu este stăpân. Și nimeni nu poate sta împotriva Lui. Și nimeni nu poate ridica mâna împotriva voiei Lui. Dumnezeu este stăpân. Și atunci când își exercită puterea ca să izbăvească sau ca să întărească în suferință, Dumnezeu este stăpân. Dumnezeu este stăpân și suveran în răspunsul pe care îl dă la rugăciune. Citim în 2 Împărați, capitolul 20, despre un rege bun, un împărat care s-a ridicat în Israel și a întors inima poporului spre Dumnezeu ca nimeni altul. Și într-o zi împăratul acesta bun, Ezechia, se îmbolnăvește. Și prorocul Domnului este trimis la Ezechia să-i spună: Împărate, pune-ți casa în rânduială, pentru că vei muri. Și Ezechia se întoarce la Domnul și cere să-i lungească viața. Și Dumnezeu îl ascultă. Și Dumnezeu spune: îți mai dau încă 15 ani. Dintre toți oamenii care au trăit pe pământ, spune cuvântul Domnului, n-a fost nici unul ca și Moise, care să fi vorbit față în față cu Domnul. Și Moise, în Deuteronom, în capitolul 3, versetul 26 și 27, ne spune istoria lui. Și spune el: Domnul s-a mâniat pe mine din pricina voastră și nu m-a ascultat. Domnul mi-a zis: destul, nu mai vorbi de lucrul acesta. Pentru că Moise se rugase și a zis: lasă-mă, te rog, să trec și să văd țara aceea bună de dincolo de Iordan, munții aceia frumoși și Libanul. Și Domnul i-a spus: destul. Și era omul cu care Dumnezeu vorbea față în față. Lui Ezechia, Domnul îi mai dă 15 ani. Lui Moise îi spune: urcă-te pe muntele acesta, vezi țara, dar nu vei intra în ea. Lui Ezechia, Domnul îi mai dă 15 ani. Lui Moise îi spune: urcă-te pe muntele acesta, vezi țara, dar nu vei intra în ea. Și Dumnezeu nu este mai puțin stăpân și suveran când îi răspunde lui Moise decât când îi răspunde lui Ezechia. Dumnezeu este stăpân. Dumnezeu este suveran și atunci când acceptă și împlinește cererea lui Ezechia și atunci când respinge cererea lui Moise. Domnul Iisus merge într-o zi la scăldătoarea oilor și erau acolo mulți bolnavi. Spune că din când în când se cobora un înger care atingea apa și când apa se tulbura, cel din tâi bolnav care intra era vindecat. Și erau mulți bolnavi adunați acolo. Și când Domnul Iisus vine la scăldătoarea oilor, erau mulți bolnavi. Și dintre toți alege pe unul și îl întreabă: vrei să te faci bine? Cum să nu vreau, Doamne, dar n-am pe nimeni să mă ducă în apă. Vrei să te faci bine? Ia-ți patul și umblă. Și omul și-a luat patul și-a umblat. Paralitic de 38 de ani. Dar au fost atâția zeci de alții care au venit bolnavi și au rămas bolnavi. Este oare nedreptate în Dumnezeu? Oare a fost Domnul Iisus mai puțin suveran atunci când i-a lăsat pe oamenii aceștia bolnavi decât când îl vindecă pe paraliticul de 38 de ani? Nici de cum. Nici de cum. Spune în Roman capitolul 9, versetul 15. Domnul spune, mă îndur de cine vreau să mă îndur. Suveranitate în exercitarea puterii, suveranitate în răspunsul la rugăciune, suveranitate în împărțirea harului. Harul este antiteza justiției. Justiția cere retribuție, după faptă răsplată. Har este un dar nemeritat, o favoare pe care nu o meriți. Spune apostolul, noi nu l-am iubit pe Dumnezeu, dar El ne-a iubit. Atunci când noi eram dușmani, atunci ne-a iubit Dumnezeu, atunci a murit Hristos pentru noi. Acesta e harul. Și a venit Domnul Iisus și au fost vameși și păcătoși. Au fost femei care au fost desfrânate. Și oamenii aceștia și-au recunoscut păcatul și-au primit harul. Și alții au fost așa de buni, așa de morale, așa de sfinți, încât n-au avut nevoie de Hristos și n-au primit harul. Dumnezeu este suveran în împărțirea harului Său. Nu înțelegem. N-are importanță dacă înțeleg sau nu. Important este ce face Dumnezeu. Și El a ales să împartă harul Său așa cum vrea El, în mod suveran. Și se ridică, dragii mei, o întrebare foarte, foarte delicată și dificilă. Dacă Dumnezeu este stăpân, dacă împarte harul Său cum vrea, atunci mai sunt eu răspunzător? Poate Dumnezeu să mă tragă pe mine la răspundere dacă nu primesc harul Lui? Scriptura vorbește despre o alegere din veșnicie și vorbește despre responsabilitatea pe care o avem noi fiecare. În Efeseni, capitolul 1, și vreau să citesc din capitolul 1 de la versetul 3 și până la versetul 12. Vorbește acolo despre planul pe care Dumnezeu și l-a făcut în sine înainte de veșnicie. Iată ce spune apostolul Efeseni, capitolul 1, de la versetul 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. În El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcere a voii sale, spre lauda slavei harului Său, pe care l-a dat prin preiubitul Lui. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului Său pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere, căci a binevoit să ne descopere taina voii sale, după planul pe care alcătuise în sine însuși, ca să-l aducă la îndeplinire, la plinirea vremilor, spre a-și uni iarăși într-unul în Hristos toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. În El am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte, după hotărârea acelui care face toate după sfatul voii sale, ca să slujim de laudă slavei sale, noi care mai dinainte am nădăjduit în Hristos. Dumnezeu este Cel care cheamă, după planul Său, după sfatul voii sale. Inițiativa o are Dumnezeu. Criteriul alegerii care este? Buna plăcere a voii sale. Care este scopul alegerii? lauda slavei harului său. Dumnezeu cheamă și Dumnezeu alege. Și Scriptura vorbește clar despre o asemenea alegere. Citim în Romani, capitolul 8. Suntem foarte familiari cu versetul 28. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Dar după aceea, continuă și spune, căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său, pentru ca el să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat, și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți, iar pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Și iarăși Dumnezeu are inițiativa, Dumnezeu cheamă, Dumnezeu socotește neprihăniți, Dumnezeu mântuie. El are inițiativa. Uitați-vă în Ioan, capitolul 6, versetul 44. Domnul Iisus vorbește acolo despre unitatea sa cu Tatăl și faptul că n-a venit să facă ce vrea El. Și spune Domnul Iisus, nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl care m-a trimis. Nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl care m-a trimis. Alegere. Lucrarea pe care o face Dumnezeu în planul Lui din veșnicie. Și sunt multe alte pasaje pe care aș putea să le citez. Citiți Romani, capitolul 9, 10 și 11. Vorbește acolo despre alegere, despre alegerea lui Israel, despre suveranitatea lui Dumnezeu, care alege și cheamă cum vrea și care face toate lucrurile după planul voiei sale. Citiți Romani, capitolul 5, versetul 8. Pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. A fost alegerea lui Dumnezeu. 1 Ioan, capitolul 4, versetul 10. Și dragostea stă nu în faptul că noi l-am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit și l-a dat pe Fiul Său pentru noi. Citim în Scriptură despre alegerea pe care o face Dumnezeu în mod suveran. Citim însă alte pasaje care ne vorbesc despre responsabilitatea și libertatea pe care o avem noi ca să alegem. În Deuteronom, capitolul 30, înainte de intrarea în țara Canaan, Domnul mai vorbește încă o dată poporului său și le cere să facă o alegere. Capitolul 30, versetul 19. Iau azi cerul și pământul martori împotriva voastră că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești, tu și sămânța ta, iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui și lipindu-te de El. Chemarea o face Domnul, responsabilitatea să răspund, mi-o dă mie și ți-o dă ție. Citim în Ioan, capitolul 3, versetul 16. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul Său pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Citim în Matei, capitolul 10, versetul 28. Domnul Iisus cheamă și spune, veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Citim în Ioan, capitolul 6, versetul 37. Pe cel ce vine la mine, nu-l voi isconi afară. Și probabil cel mai tulburător verset din toată Scriptura, Apocalipsa, capitolul 3, versetul 20. Iată, spune Domnul, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Ne vorbește Scriptura pe de-o parte despre alegerea din veșnicie. Pe de altă parte, ne vorbește despre responsabilitatea pe care o avem fiecare să alegem. Fiecare suntem puși în fața acestei decizii. Alege viața, spune Domnul. Vreau să-ți dau viața, veniți la mine, spune Domnul. Nu știu cum se armonizează cele două. Unii au încercat să spună suveranitatea lui Dumnezeu este absolută și, de fapt, libertatea de voință a omului este iluzorie. Și cred că greșesc. Dumnezeu este suveran, dar în suveranitatea Lui, El a găsit un mod în care să ne dea nouă libertatea de alegere. Și când ai libertate, n-ai numai libertate, ci ai și responsabilitate. Scriptura vorbește despre amândouă și amândouă se îmbină și amândouă sunt adevărate. Dumnezeu, în planul Lui din veșnicie, ne-a chemat și în libertatea pe care o avem, ascultăm și primim sau respingem. Dumnezeu este stăpân. Acesta este mesajul pe care l-a dat Rebecii. Dumnezeu a ales. A ales pe Iacov. În mod suveran. Dumnezeu este stăpân în modul în care își exercită puterea. Este stăpân în răspunsul pe care îl dă la rugăciunea noastră. Este stăpân în modul în care împarte harul său. Și lucrul care pe mine mă uimește și mă copleșește este că Dumnezeu, care este stăpân și atotputernic, este interesat de mine și de tine. Domnul Iisus spune odată: nu se vând două vrăbii cu un ban și totuși niciuna din ele nu cade fără știrea Tatălui vostru. În altă împrejurare spune: oare nu se vând 5 vrăbii cu 2 bani? Dacă cumperi 2 vrăbii, le poți cumpăra cu un ban. Dacă ai 2 bani, nu cumperi 4, ci capeți una în plus. 5 vrăbii cu 2 bani. Și vă spun că nici una dintre ele nu cade fără știrea Tatălui vostru care este în ceruri. Cât despre voi, până și perii din cap vă sunt numărați. Și zic și eu ca și Israel: de ce zici tu, Iacove? De ce zici tu, Israele, soarta mea este ascunsă de Domnul și dreptul meu este trecut cu vederea? Nu știți cine-i Domnul nostru? Dacă vrabia aceasta, care pentru vânzător n-are nicio valoare, nu cade fără voia Domnului și fără cunoștința Lui, oare este ceva în viața mea prea neînsemnat încât să fie necunoscut de El sau nebăgat în seamă? Într-o zi în Londra, pe strada Aldersgate, era o întrunire și n-aveau predicator. Și un frate care era acolo a început să citească introducere la comentariul la epistola către Romani, scris de Martin Luther în urmă cu vreo 200 de ani. Și a intrat un tânăr și spune el: pe la ora 9 fără un sfert, am simțit cum inima mea a fost atinsă de Duhul lui Dumnezeu. Și așa a ajuns John Wesley să-L cunoască pe Domnul. Dumnezeul nostru este stăpân. Și a fost stăpân atunci când a îngăduit ca bombardierul B-17 să se prăbușească în Oceanul Pacific. Și a fost stăpân când i-a salvat pe cei 9. A fost stăpân când Israel a fost bătut și asuprit în Egipt. Și a fost stăpân când Israel a fost, când a ieșit din Egipt, biruitor. A fost stăpân când l-a vindecat pe Ezechia. Și a fost stăpân
când i-a spus lui Moise, tu nu vei intra în țară. Dumnezeul nostru este Domnul atotputernic. Și așa vreau să-L vedeți, dragii mei. Dumnezeul care este atotputernic, Dumnezeul care te iubește așa de mult, încât L-a dat pe Domnul Iisus Hristos ca să-ți dea prin El viață. Și El te cheamă și spune, astăzi dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inima. Astăzi Dumnezeu te cheamă și vino, dragul meu, și primește mântuirea.
Dragi ascultători, timpul nostru s-a scurs. Până când ne vom întâlni din nou pe calea undelor, la o nouă ediție a emisiunii Pași spre ucenicie, trăiți cu credința în suveranitatea și dragostea lui Dumnezeu. Trăiți în supunere față de Dumnezeu și fiți o binecuvântare în lume.